Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 10 Mei mwaka 2016. Karibuni.
Na leo katika Kumekucha Afrika tunawaarifu kuwa viongozi wa upinzani wa Uganda wawekwa chini ya ulinzi, huku Rais Museveni akijiandaa kuapishwa rasmi.
Na wajapatia briefu watu gani wako wapi, wamezuruwa na nani na kwa sababu gani. Sina uhakika kwamba hata wamezuuliwa au wote ambao wanazungumzia isipokuwa jina lake.
Vile vile katika habari nyingine, tunawaarifu waathirika baada ya jengo kubomoka mjini Nairobi wiki iliyopita wapatiwa msaada mbalimbali, lakini wananchi wengine wanasemaje?
Watu wengi wamekufa huruma juu nyumba mingi zimejengwa ovyo ovyo tu, mwezi mmoja imesimamishwa na watu wameingia hapo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linatoa wito kwa nchi ya Kenya kufikiria mipango yake ya kufunga makambi mawili makubwa ya wakimbizi nchini humo, likisema hatua hiyo italeta madhara makubwa kwa maelfu ya watu. UNHCR ilisema katika taarifa yake ya jana Jumatatu, ambayo ilitathmini mipango ya serikali ya Kenya na kuelezea wasiwasi wake. Shirika hilo limeisii serikali kuepuka hatua yeyote ambayo inaweza ikakiuka masharti ya kimataifa, na ilisema usalama wa maelfu ya wakimbizi wanategemea hisani ya Kenya. Kenya ilitangaza Ijumaa kwamba itafunga makambi ya wakimbizi ya Dadaab na Kakuma ndani ya kipindi cha muda mfupi, ikieleza wasiwasi wa usalama hususan kutoka Al-Shabaab, kundi la wanamgambo wa Kiislamu kutoka Somalia ambalo limefanya mashambulizi kadhaa makubwa nchini Kenya. Imesema kwamba kuendelea kuwapa hifadhi wakimbizi ambao wengi ni kutoka Somalia ni sehemu kubwa ya changamoto za usalama. Umoja wa Mataifa umesema hali ya chakula nchini Zimbabwe ni mbaya na ya kutoridhisha na inaweza kuongezeka kama msaada wa kimataifa hautapatikana. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula duniani WFP limesema limepokea 20% ya mahitaji yake kifedha ili kukabiliana na matokeo ya El Nino yanayosababisha ukame nchini Zimbabwe. Limesema linahitaji kulisha watu milioni 2.8 haraka iwezekanavyo kutokana na mazao kushindwa kumea. Mkurugenzi wa WFP nchini Zimbabwe Eddie Rowe anasema hali ni mbaya katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, na kwamba mwezi Mei hadi Juni wanatarajia baadhi ya familia kuwa na chakula kitakachowatosha kwa wiki 6 au 8, na mara zitakapokwisha idadi ya watu wenye kuhitaji chakula itafikia milioni 4.4 ifikapo Januari. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 28 huko barani Afrika wameathiriwa na hali mbaya ya hewa ya El Nino iliyopelekea ukame ambayo iliharibu kabisa zao la chakula kuu lililoshindwa kumea. Wakili wa Moise Katumbi, aliyekuwa gavana wa jimbo la Katanga na mshirika wa zamani wa Rais Joseph Kabila wa DRC, amesema jana waendesha mashtaka walimsikiliza bwana Katumbi ili kuona kama anaweza kufunguliwa kesi au la. Hebu tusikilize nini kilitokea mara baada ya kutoka mahakamani.
Tulikuwa wa lawyers 8 ambao wamekuja kumtetea. Mambo yameendelea vizuri kwa leo. Vizuri sana. Magistrate amefuata yale ambayo yanahitajika kwa kufuatana na procedure au na kanuni. Tumekuwa tukifuatilia na yote yamepita vema. Ataitwa tena kwa siku zijazo kuendelea na maulizo na majibu, lakini tunayo tumaini ndani ya uhaki wa DRC wa Congo. Tunaamini kwamba itakuja kujulikana kwamba anapaswa kuwa huru.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka chuki na ubaguzi dhidi ya wahamiaji na wakimbizi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema katika ripoti yake ya jana Jumatatu kwamba vitendo vya chuki na ubaguzi kwa wakimbizi na wahamiaji vinaonekana kufikia hatua mpya ya kuchukiza sana na kukubalika na umma. Mataifa kadhaa huko Ulaya yamejenga uzio au kufunga mipaka yao ili kujaribu kuzuia miminiko wa wakimbizi wanaokimbia vita na umaskini wanaotafuta njia ya kuingilia ndani ya nchi zao. Tangu mwezi Januari, taasisi ya kimataifa kwa wahamiaji inakadiria kwamba wahamiaji na wakimbizi 184,546 wameingia Ulaya kwa njia ya bahari wakiwasili nchini Italy, Ugiriki, Cyprus na Spain. Safari kama hizo ni hatari sana, huku watu wapatao 1,357 wamefariki wakijaribu kukatisha bahari ya Mediterranean mwaka huu. Mgombea urais wa Marekani anayetarajiwa kuteuliwa kwa chama cha Republican Donald Trump ameanza kuangalia washauri wakuu kwa ajili ya tuha yake ya kuelekea ikulu ya White House iwapo anashinda uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Bilionea huyo hapo jana alimtaja governor wa New Jersey Chris Christie kujumuika naye katika changamoto za urais upande wa Republican katika miezi yake kadhaa ya kampeni kwa ajili ya uteuzi kuhudumu kama mwenyekiti wa timu yake ya muda kama anashinda uchaguzi akiwa mrithi wa Rais Barack Obama anapoondoka madarakani. Christie, kama Trump, ni mzungumzaji kwa jamii ambaye alijitoa kwenye kinyang'anyiro cha urais mwezi Februari baada ya kumaliza chaguzi za awali katika maeneo sita ambapo Trump alishinda. Christ alimuidhinisha Trump katika juhudi zake za kupata uteuzi wa chama na amekuwa akionekana mara kadhaa kwenye mikutano ya kampeni zake za kisiasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Misaada ya kibinadamu imetolewa kwa mamia ya watu waliopoteza makazi katika mji wa Nairobi nchini Kenya, hasa mtaa wa Huruma ambako jengo liliporomoka siku kumi zilizopita na kuua watu wasiopungua 50. Mashirika ya hisani yameungana na serikali kutoa misaada hiyo, huku juhudi za kutafuta miili zaidi zikielekezwa katika mto ulio eneo hilo. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Kenya.
Mamia ya watu wamekongamana Nairobi kupokea misaada kutoka mashirika mbalimbali. Wengine kutoka familia za wahanga wa jengo lililoporomoka siku kumi zilizopita hapo mtaani Huruma ili kupokea misaada hiyo. Wengi walipoteza wapendwa wao. Wengine ni watu kutoka familia za majumba mengine yaliyolengwa na serikali kubomolewa. Siku kumi baada ya mkasa huo wa mtaa wa Huruma Nairobi, wengine wanasema wamechanganyikiwa kabisa.
Si mimi natoka tu venye watu hutoka. Saa kutoka hiyo siku, by the way, hiyo shock ndime. Sijawahi kuja hapa, leo ndio nimeingia hapa. Utafute watu wenye wakusaidie. Hakuna kitu tunaweza sema.
Wakati huo huo, juhudi za kutafuta miili zaidi kufuatia mkasa huo mbaya zimeelekezwa katika mto uitwao Nairobi River baada ya kusemekana kwamba sehemu ya jengo hilo huenda iliporomoka na kuingia mtoni. Hii ni baada ya familia kuripoti kwamba wapendwa wao bado wametoweka. Pius Masai Mwache ni afisa mkuu wa polisi kutoka kitengo cha ukabili mikasa.
Hii chumba vile liliporomoka liko kwenye mto na sehemu zake zingine hata zinaelekea kwenye mto. Na hofia kwamba wakati hii mkasa ilitokea, wakati evacuation, hao wananchi wengi hawajasoma mambo ya evacuation. Labda wengine hata wanaweza kuwa walitumbukia kwenye mto. So nasema wale wananchi wanaishi katika Nairobi River, kutokea pale nyumba iliporomoka kuelekea upande ule maji inaelekea, wajaribu kuangalia ukingo wa mto, wanaweza patikana watu wengine labda upande hiyo. Kwa hivyo natuma watu kule watumie pole fishing, watumie methods zile zingine zote kuangalia katika ukingo wa mto kama anaweza pata watu. Inaweza kuwa kwa sababu hata documents za watu zingine nimeambiwa zimepatikana katika ndani ya maji. Kwa hivyo kuna uwezekano labda kuna watu wameweza kuwa pia wakati ile walienda kwa maji. Na pia mvua ilikuwa inanyesha. Hii kazi vile nisema ni ngumu mno sana.
Majengo yanayotajwa kuwa ni hatari yalianza kubomolewa Ijumaa iliyopita baada ya wenyeji kupewa ilani ya siku mbili. Lakini kwa sasa gavana wa Nairobi, Evan Kidero, amesitisha ubomoaji huo ili kuwapa nafasi watu wasio na makao kutafuta makao zaidi ya kuhamia. Wakazi hawa wa Nairobi, Tom na Makena, wanasema ni heri majumba yabomolewe kwa sababu kuna ufisadi.
Watu wengi wamekufa huruma juu nyumba mingi zimejengwa ovyo ovyo tu, mwezi mmoja imesimamishwa na watu wameingia hapo.
Unajua sana sana mostly landlord unajenga nyumba kwa pesa, si maisha ya mtu. Unajenga nyumba haraka haraka ndio upate pesa.
Watu kadhaa tayari wamekamatwa na wanachunguzwa na polisi kutokana na majengo hayo yanayotajwa kuwa ni hatari iliyokodishwa wakazi wa Nairobi. Ni mimi Josephat Kioko, Sauti ya America, jioni.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Lakini Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari za dunia.
Serikali ya Syria imetangaza kuongeza saa 48 za kusitisha mapigano katika mji wa Aleppo ambako kuna ongezeko la mapigano baina ya vikosi vya serikali na waasi yaliyotishia kusitisha utaratibu wa kumaliza mapigano kote nchini humo. Shirika la habari la serikali ya Syria SANA lilisema jeshi lilitangaza ongezeko la usitishaji mapigano kwa muda katika eneo ambao ulianza Ijumaa na ulipangwa kuisha muda wake mapema leo Jumanne. Marekani na Russia walisaidia mazungumzo ya kusitisha mapigano katika eneo mwezi uliopita huko Latakia na East Ghouta kama sehemu ya juhudi za kuendeleza mpango wa mwezi Februari wa usitishaji mapigano nchi nzima ambao haukutekelezeka. Mji wa Aleppo umekuwa eneo la mapigano mabaya kati ya serikali na waasi katika wiki za karibuni. Tangu mwishoni mwa April, takriban raia 300 wameuawa katika ghasia ambazo zinajumuisha mashambulizi ya anga kwenye mahospitali. Taarifa za awali za mwezi uliopita zinazojulikana kama Panama Papers zinazoelezea namna baadhi ya viongozi duniani wanavyotumia ulipaji kodi nje ya nchi kuficha utajiri umeshusha kiwango cha maafisa wa ngazi za juu huko Ireland na Spain na kumdhalilisha waziri mkuu wa Uingereza David Cameron na kusababisha tuhuma za mzunguko wa fedha za wizi wenye uhusiano na rais wa Russia Vladimir Putin. Takwimu za umma zilizotolewa jana Jumatatu zina matokeo makubwa zikionyesha mtandao wa kimataifa wa waandishi wa habari za uchunguzi ICIJ wenye makao yake hapa Washington ambao unashikilia zaidi ya nakala milioni 11.5 zilizovuja kutoka kampuni moja ya sheria huko Panama ambapo awali ilishirikiana taarifa na waandishi wa habari waliochaguliwa pekee. Taarifa kuhusu makampuni, taasisi na misingi zinafuatwa kwa nchi, jina, anwani na vielelezo vingine. Taarifa nyeti kama vile akaunti za benki na kitambulisho binafsi cha mtu zimeondolewa. Utawala wa Rais Barack Obama unalishitaki jimbo la North Carolina juu ya mswada wake unaoitwa mswada wa msalani, ikisema unakiuka sheria za serikali kuu zinazopinga ubaguzi. Sheria inawataka watu wenye muonekano wa kuwa na jinsia mbili kutumia vyoo ambavyo vinaelezea jinsia zao wakati wa kuzaliwa badala jinsia namna maumbile ya mwili wake yanavyoonekana. Mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch jana aliita sheria ya jimbo la North Carolina ni ubaguzi unaofadhiliwa na serikali ya jimbo. jimbo, ambayo inamkumbusha yeye wakati watu weusi walipozuiliwa kutumia majengo ya umma na serikali ya jimbo ilivyoeleza nani aliruhusiwa kumuoa nani. Serikali kuu imelitaja jimbo hilo, gavana wake wa chama cha Republican Pat McCrory, wizara ya usalama wa umma na chuo kikuu cha North Carolina ambacho kinapokea mamilioni ya dola katika msaada wa fedha za serikali kuu kufunguliwa mashtaka. Mgogoro wa kisiasa huko Brazil uliongezeka jana Jumatatu huko, spika wa baraza la wawakilishi akitupilia mbali kura ya mwezi uliopita ya kumfungulia mashtaka bungeni yenye nia ya kumuondoa madarakani Rais Dilma Rousseff. Spika wa muda Waldir Maranho alisema kura mpya zinatakiwa kupigwa ili kuona kama kiongozi huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 68 afunguliwe mashtaka bungeni. Haijawekwa bayana kwa nini alitengua idadi kubwa ya kura zilizopigwa awali dhidi ya Rousseff. Hatua ya Maranhão imekuja wakati baraza la Senate la Brazil likijiandaa kupiga kura wiki hii kama rais huyo asimamishwe kuwepo madarakani wakati kesi ya kumfungulia mashtaka bungeni ikifanyika.
Kiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa nyingine, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu kuwa viongozi wakuu wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda FDC wamewekwa chini ya ulinzi hapo jana, huku Rais Museveni akijitayarisha kuapishwa siku ya Alhamisi kwa mhula wa tano madarakani. Kiongozi wa wanawake katika chama cha FDC, Ingrid Turinawe, hajulikani alipo baada ya kuripotiwa kukamatwa jana Jumapili, huku naibu wa katibu mkuu wa chama hicho akikamatwa jana pia. Wanachama wengine wanafuatwa na polisi, huku idadi ya polisi na wanajeshi ikiongezeka jijini Kampala. Mwandishi wetu, hebu tumsikilize.
Zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kukula kiapo cha kuongoza Uganda kwa muhula mwingine wa miaka mitano madarakani, wapinzani wake wakuu wote wanazuiliwa nyumbani. Viongozi wenye ushawishi mkubwa katika chama cha FDC, kuanzia kwa Dr. Kiza Besije, Meja Jenerali Mugisha Mtu, Waswa Birigwa, meya wa jiji la Kampala Elias Lukwago, hadi kwa msemaji wa chama hicho Sem Junganda, wote wako chini ya ulinzi mkali katika nyumba zao. Naibu wa katibu mkuu wa chama hicho Harold Kaija naye amekamatwa asubuhi ya leo akiwa tayari kuhutubia waandishi wa habari.
I asked him to address the weekly FDC press conference because I am unable to leave my home.
Nilikuwa nimemtuma kuhutubia waandishi wa habari ilivyo kawaida ya chama cha FDC kila siku ya Jumatatu, kwa sababu mimi nazuiliwa kwangu na siwezi kutoka. Na alipokuwa tayari kuhutubia waandishi wa habari katika ofisi za chama chetu cha FDC, alikamatwa na polisi mbele ya kamera na waandishi wa habari. Kikao na waandishi wa habari kilikuwa kiangazia agizo la serikali la kufutilia mbali waandishi wa habari kuhusu shughuli za chama cha FDC, pamoja na maombi yetu ya kila siku ya Jumanne. Kiongozi wa wanawake wa chama hicho Ingrid Turinawe naye anazuiliwa korokoroni. Inadaiwa kwamba Ingrid alikamatwa siku ya Jumapili akiendesha gari lake. Mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura amesema kwamba Ingrid amekuwa akitafutwa kujibu msururu wa makosa kadhaa. Usitulaumu. Tukikukamata au tukuzuilie, ni wewe umetuchokoza. Ni kweli tunawazuilia. Ni kweli tumemkamata Ingrid Turinawe. Tumepata dawa dhidi yao na tutahakikisha tunawatuliza. Na washauri watii sheria. Kama hawawezi kutii sheria, tunahamu nao. Lakini naibu wa msemaji wa serikali Shaban Bantariza anadai kutojua iwapo wanasiasa wote wa upinzani wamewekwa chini ya ulinzi mkali wa polisi katika nyumba zao.
Hawajapatia briefu watu gani wako wapi, wamezuruwa na nani na kwa sababu gani. Sina uhakika kwamba hata wamezuiliwa au wote ambao wanazungumzia isipokuwa chini ya mesia.
Kulingana na mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura, wanachama wa upinzani wana nia ya kutatiza shughuli ya kuapisha kwa rais Museveni kwa kufanya maandamano makubwa jijini Kampala na hivyo basi polisi watahakikisha wanawekwa chini ya ulinzi mkali pale walipo. Lakini msemaji wa chama cha FDC Ibrahim Sem Junganda anasema kwamba Alhamisi, ambayo ndio siku ya Museveni kuapishwa, sio mwisho wa malengo yao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati kesi ya rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo imeanza tena katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya uhalifu wa binadamu mara baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2010-2011, kesi ya mkewe Simone Gbagbo ambaye anakabiliwa na mashtaka kama hayo imefunguliwa nchini Ivory Coast. Emily Lob anatuarifu katika taarifa inayosoma hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Wafuasi wa Simone Gbagbo walimkaribisha kwa shangwe wakati akiingia katika mahakama ya uhalifu ambayo itatoa hukumu yake Abidjan. Mke huyo wa rais wa zamani ameshitakiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu uliofanywa wakati wa ghasia baada ya uchaguzi mwaka 2010 hadi 2011 zilizozuka baada ya mume wake Laurent Gbagbo na mpinzani wake Alassane Ouattara wote walipodai ushindi wa urais mara baada ya uchaguzi. Ghasia hizo zilidumu kwa miezi minne, zilisababisha vifo vya watu 3,000. Yeye na mume wake walikamatwa na Ouattara alikuwa rais. Wakati Laurent Gbagbo yupo katika kesi yake kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague, Simone Gbagbo anashitakiwa Ivory Coast kwa sababu mamlaka za usalama za Ivory Coast zilikataa kumhamisha, zikidai kuwa mfumo wa sheria wa nchi hiyo una uwezo wa kutoa hukumu yake.
Elle souhaite être jugée par une cour ivoirienne. Pourquoi? Parce que elle est accusée d'avoir commis des crimes vis-à-vis de ses ressortissants.
Mwanasheria wa utetezi Rodrigue Dage amesema Simone alipenda kuhukumiwa na mahakama ya Ivory Coast kwa sababu anashutumiwa kufanya uhalifu dhidi ya raia wake wenyewe. Kwa hiyo ni lazima ajieleze mbele yao. Lakini akaongeza kuwa mfumo wa sheria wa Ivory Coast haujitegemei, unapata ushawishi kutoka serikalini, na kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kwamba anaweza akashutumiwa hata kama hakuna ushahidi. Upande wa utetezi katika mahakama jana Jumatatu ulidai kwamba baraza la mahakama halina haki dhidi ya mke huyo wa zamani wa rais. Simone Gbagbo mwenye umri wa miaka 66 alihukumiwa miaka 20 jela mwaka jana na mahakama nyingine tofauti kwa kupuuzia usalama wa taifa na kuunda makundi yenye silaha. Akiwakilisha serikali, mwendesha mashtaka Sopungalo Kulibali amesema anatarajia kwamba sheria itachukua mkondo wake dhidi ya waathiriwa ambao wametaabika kwa kiasi kikubwa. Sheria na haki lazima vifuate ili kuweza kuridhisha watu, alisema. Mahojiano katika mahakama yanatarajiwa kuanza baadaye wiki hii, na Simone Gbagbo anaweza kukabiliwa na kifungo maisha kama atakutwa na hatia.
Na Cameroon inasema kwa kundi la Boko Haram linajaribu kuandikisha viongozi wa kidini na kikabila huko eneo la kaskazini kuwasaidia kusajili wanachama wapya licha ya shinikizo la kijeshi linaloendelea kutoka pande zote za mpaka. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Abdurrahman Osman anasema Boko Haram ilimteka nyara kutoka nyumbani kwake huko Kerawa kwenye mpaka na Nigeria mwaka jana. Kiongozi huyo wa kidini wa Kiislamu anasema wanamgambo walimwambia anaweza kwenda nyumbani iwapo atawasajili watu kuungana nao. Alikataa na kuachiliwa huru hapo Februari wakati wanajeshi walipowashambulia wanamgambo hao.
C'est le leader de Boko Haram, les gens qui s'infiltrent là.
Anasema viongozi wa kidini na kikabila wanaendeshwa na wapiganaji wa Boko Haram kuwashawishi vijana kuungana na kundi hilo. Anasema Boko Haram sasa inawalenga viongozi wa kikabila sio tu kwa fidia, lakini pia kuwataka waandikishe watu zaidi. Bwana Osman anasema baadhi ya maimamu wanarejea Cameroon na kuwadanganya vijana wakiwaambia kuwa watapata dola 500 kila mwezi iwapo wataungana na Boko Haram, na wanajaribu kuwadanganya kuwa wanaungana na jeshi. Baraza la Kiislamu la viongozi wa jadi na wa Kiislamu Walimwalika Osma na viongozi wengine 200 wa kijamii kutoka eneo la kaskazini huko Yaounde wiki hii kwenda kuzungumza kuhusu jinsi wataweza kupambana na ushawishi wa Boko Haram. Inusu Asabe wa Baraza la Kiislamu anasema serikali inahitaji msaada wao.
They have to go towards the traditional rulers. Government has to come in.
Inabidi waende viongozi wa kijadi. Serikali lazima iingilie na kupeleka maafisa wa usalama ambao hawavai sare kwenda kuchunguza na kufahamu kile kinachoendelea.
Kwenye mkutano jana, baraza hilo lilisema kuwa viongozi kadhaa wa dini na jadi huko kaskazini wamekamatwa hivi karibuni wakituhumiwa kwa kufanya kazi na Boko Haram. Serikali imesema watuhumiwa hao wanashirikiana na maafisa wa serikali na watakabiliwa na mashtaka huko mahakamani, lakini hawakusema ni wangapi ambao wamezuiwa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linatoa wito kwa nchi ya Kenya kufikiria mipango yake ya kufunga makambi mawili makubwa ya wakimbizi nchini humo, likisema hatua hiyo italeta madhara makubwa kwa maelfu ya watu. Umoja wa Mataifa umesema hali ya chakula nchini Zimbabwe ni mbaya na ya kutoridhisha na inaweza kuongezeka kama msaada wa kimataifa hautapatikana. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaelezea wasiwasi kuhusu kuongezeka chuki na ubaguzi dhidi ya wahamiaji na wakimbizi. Mgombea urais wa Marekani anayetarajiwa kuteuliwa kwa chama cha Republican Donald Trump ameanza kuangalia washauri wakuu kwa ajili ya hatua yake ya kuelekea ikulu ya White House.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Kufuatana na ripoti ya kila mwaka ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Marekani kuhusu hali ya haki za binadamu duniani, ni kwamba kulikuwa na ripoti za mauaji ya kiholela na kinyume cha sheria yaliyofanywa na serikali au wapinzani wake huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2015. Ripoti nyingi zilihusu mvutano wa kisiasa kuhusiana na uchaguzi mkuu wa kitaifa uliopangwa kufanyika mwaka huu au operesheni za kijeshi huko mashariki mwa nchi. Maafisa wa mahakama waliwashtaki wafungwa wa kisiasa kwa aina mbalimbali za uhalifu wa kawaida, ikiwa ni pamoja na ukandamizaji wa imani, kuchochea chuki za kabila au kutoheshimu utawala na kushambulia usalama wa kitaifa. Kulikuwepo na ripoti za serikali kuwatishia wapinzani kama vile kuwanyima makundi ya upinzani haki ya kukusanyika pamoja kwa amani, kupunguza safari zao ndani na nje ya nchi au ushawishi wa kisiasa katika matangazo ya vyombo vya habari. Wote vikosi vya serikali na waasi na makundi ya wanamgambo mara kwa mara wamewakamata au kuwazuia watu kiholela. Zaidi ya hayo, makundi ya waasi na wanamgambo wametenda mauaji ya kiholela na kinyume cha sheria mnamo mwaka kamili. Katika taarifa iliyotolewa hapo Aprili 28, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje John Kirby amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashuhudia mwaka wa kihistoria ambao unabidi kufuatana na katiba ya nchi hiyo kupelekea kubadilishana kwa mara ya kwanza madaraka kwa njia ya kidemokrasia. Marekani inaunga mkono wananchi wa Kongo katika dhamira yao ya kufanyika kwa wakati kwa uhuru na haki uchaguzi, na inasisitiza umuhimu wa nafasi ya wazi ya kisiasa kuwepo kuelekea utaratibu wa uchaguzi. Tuna wasiwasi kutokana na hatua za serikali kuwakamata na kuwatishia raia wa Kongo wanaoshiriki na kutayarisha shughuli za kisiasa kwa njia ya amani huko Kinshasa na jimbo la Katanga ya juu hapo Aprili mwaka jana. Marekani inasisitiza utekelezaji wa azimio nambari 2277 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilotangaza kwamba duru ya uchaguzi wa amani na kuaminika kufuatana na katiba ni nyeti kwa utulivu wa muda mrefu wa DRC na kuimarisha demokrasia yake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga na matangazo yetu ya alasiri ya VOA Express na baadaye jioni hii. Mwelekezi wa matangazo siku ya leo alikuwa ni Aida Isa. Hapa studio nashirikiana na mwenzangu
Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.